La banko Morgan Stanley altigis la prognozon de ekonomia kresko por Pollando ĝis 3,6% kompare al la origine prognozitaj 3,2%. Tio ligiĝas inter alie kun la registara demografia programo Familio 500 plus. En la kancelario de la ĉefministro Ŝidvo okazis lastlunde renkontiĝo dediĉita al proksimiĝanta envivigo de la programo, kiun partoprenis vojevodoj kaj urbprezidantoj kaj interalie ministroj por la familio, por la laboro kaj socia politiko kaj por la internaj aferoj. Nur en la nuna jaro al la polaj familioj trafos pli ol 17 miliardoj da zlotoj. Tiu mono reaperos sur la merkato. Laŭ analizantoj de la banko Morgan Stanley, dank al tio je ĉirkaŭ 1% kreskos la landa produkto brute.